Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokirazava.
Tamin'ny taonjato fahafitombin'ny folo dia notafian'ny jiolahy ity mpitory teny anglisy iray antsoina hoe Matthew Henry. Lasa tamin'izany ny kitapom-bolany, dia nomarian'ny nga Henry tao anatin'ny diariny ny zava-nitranga ary nampiny hoe: misaotra an'Andriamanitra fa tsy mbola nisy nandroba tany aloha, ary ankehitriny ny kitapom-bolako ny nalain'ireo jiolahy fa tsy ny aiko, satria na dia ny fananako rehetra aza ny lasa dia tsy lehibe loatra izany, ary tena mankasitraka indrindra fa ilay voaroba fa tsy ilay mpandroba. Fanambarana hafa kely tokoa izany. Nanana fomba fijery hafa mihitsy ilay mpitory teny anglisy, izay nijery sy nanasongadina ny lafitsaran-javatra. Ambonin'izany rehetra izany dia niavaka tokoa ny toetsain'ity lehilahy kristianina ity, izay niaina tamin'ny zavatra notoriany. Nampiatra ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny fiainany, nankasitraka ny toejavatra rehetra nitranga teo amin'ny fiainany, na soa izany na ratsy, fa tsy nanome tsiny an'Andriamanitra. Nisaotra an'Andriamanitra izy tsy hoe nola hialatra, fa kosa noho ny toejavatra samihafa izay mety ho nanjoa azy kanefa tsy nitranga taminy. Nieritreritra mantsinga Henry fa tokony ho naratra mafy, na koa tokony ho faty mihitsy aza tamin'ny fanendahan'ireo jiolahy, kanefa tsy izany no nitranga fa nivolany fotsiny lasany, ka dia nahita ny antony tokony ankasitrahana sy niderana an'Andriamanitra izy. Eny tokoa, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo. Tesalonianina voalohany toko fahadimy andiny fahavalo ambin'ny folo. Mirao an'i Jehovah, misaora ny anarany, lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly. Salamy fahenina amby sivy folo andiny faharoa. Amen.
Anginao, anginani fuku, famiandri izay sitrakao, ni diki, ni mahami kwa fukyu.
asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Fifaliana trano no iarahana aminao atanatin'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao. Miarahaba tompoko dia mirary indrindra mba hazonao soa ny fanarahanao ny feo fanantenana, koa dia ankafizo ary ny fiainoana. Isan'ny mampikaikaika amin'ny fianakaviana malagasy maro ny tsy fahampian'ny sakafo hohanina, indrindra rehefa fahavaratra na maintsoahatra, izany hoe misy ihany fa tena lafo. Inona no azo atao manoloana izany? Aingam-piodina.
Odinareo atery bako a? Orpavy a, aizinareo e?
Oay, Fredy marina, saika tsy fantatro sy amin'ity satroka sy volombava, tena niova fenitra mihitsy a.
Ndreko koa izany ty be jerijery io ka, tsy voalako tsony io fa maika ahy e, de navelako amin'izao io fotsi ny aloha. Fanina mihitsy avo hitako ny varavaranareo a, tena niova be mihitsy taty aminareo amin'nyreto trano be manodidiny reto kaiky io.
Efa ela mihitsy Fredy tsy taty aminay raha izanika. Efa ovinyreo trano ireo ny teo
ka ny fiainana nga hafahana mifampitazana matetika izany raha zany ry a. Rehefa samy salama aloha de izay ny tena zava-dehibe.
Zay aloha de mariny.
Inao ve?
Mandroso aloha e. Ka inona ny vaovao any? Salama daholo nareo any?
Salama ihany aloha na de misakafo tapakibo izy. Fa tsy ohatra anareo aty andreny vohitra aty, indrindra moa rehefa fahavaratra.
Atray, raha misy ve ny tokony hisakafo tsy zarizary tsy izay aty andreny vohitra aty e? Nareo any ambanivohitra afaka mamboly tsara, ny tany malalaka.
Ohatry, ary inona aloha reto ataondriko reto ry bako a?
Inona ny tiny siambara fa betsaka ny no ataoko raha zoky e.
Ka reto fambolena kely hitako retoko, aizako hatrany anaty tavim-boninkazo avo rangaha no asiana voatabi. De inona koa zao ry? Tongolo maitso. Ehe, miverena any an-tanàna rehefa te hamboly ndriko. Any ny tany jerena fotsiny. Eto miafiafy amin'ity tokotany kely zara raha misy ity. Ese, na izy efa faralahy kely ko aza ve tsy avolo betsaka noho izao atao ndriko izao. Kila laonjaza ny fambolendriko robako a. Inona koa zao no hohanina amireo?
Tena misy hohanina tokoa ireo razoko fa diso hevitra se.
Nangio?
Zany e, reo no manampy anay sakafo ara-dalàna.
Aiza de mba manatsafy eo robako fa zay ary any ambanivohitra be tany be tsy misakafo ara-dalàna zany. Ninareo aty ny volany betsaka de
zay mihitsy mavo.
Mavo ahoana ndray?
Se be tany fa tsy mamboly efa tsy vary na mangazo. Io fambolena efa mahazatra ny ankiotrana ihany.
Ka inona koatran'izay moano tadiavindriko amboleko eo e? Zany anie ny tena fototsakafo raha zany ry e.
Mamboly sakafo aingam-piodina raha zoky a, indrindra rehefa fahavaratra de manana ilofana amin'ireo fototsakafo lalandavy se.
Aingam-piodina ahoana?
Etre, reo volomora miakatra ao anatin'ny telo volana ka hatramin'ny efa volana na dimy volana rery Fredy a. Fantatry se tsara zany. Reny no ambolena miaraka, atao isan-karazany de mahita ho tazana fonsena fahavaratra azy e.
Zany tokoa ô.
Zany e.
Ary zay indrainy tsy tao an-tsaikiko no
ka nense mangazo vary vomanga zany ny aniko.
De indriko zany zao mioto fony eto amin'ity tokotany zarara misy ty.
Eh, tena mioto mihitsy moa zany.
Inangio.
Mioto sosety kely ah ataonay loka. De avy eo indray makanana. Eo koa ny arkovera. Miovaova eo e. Afandimbindimbiko ambolena eo ny volo mamody sy ny volo mandravina fa tena manampy anay ara-tsakafo a. Anana sy lasary voatabiana laiko teo zao ny sakafotsika ao.
Jereo tokoa ane ty fahavokaran'le voatabi eo amin'le tavim-boninkazo e.
Zay ane hoa e.
Le resya tena resindriko indray a tamin'iny. Alefa hoentiko anentanany ty.
Aza mionona ny fambolem-bary sy anikotrana fotsiny rasoky a. Fa mba ambole ihany ko legioma fa ho hitany se fa isy lofana foninareo am'izay misakafo ara-dalàna ny ankizy ry Fredy a.
Aleo fa ho karakaraiko avy hatrany le tankily ao atsimotrano io raha izaniko ty.
Ohatra aza atao kely zany rasoky rehefa anao ihany a. Tany betsaka araka ny lazainy se io. Am'izay mety ho isehny mpamatsy legioma ny kômina any a.
Dray
akoatrany hoe hohaninao an-trano ny fianakaviana am'izany ampy sakafo tsara fa tsy tapakibo tsony.
Oh, ndriko koa zany ty tao lalitsainako.
Tantara no soratany soanitra no narahanao teo na no miaina ny tantara ny mpanoratra sy rila.
Vahaolana manampy ny ankohonana tokoa ny fambolena volo isan-karazany aingam-piodina indrindra amin'ny maintsoahatra. Tsy ilana tany be midadasika izany fa eo amin'izay tokotany kely misy sady aingon-tanàna no sakafo mamaha-olana koa de manasanao a anandrana. De hatreo indray ny fiarahana tatao amin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana zohanitra Sirilano ny farimbona nahatotozay izany mankasitraka ny fanarahanao ny AWR mandrapitafindray azy.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ry mpiaino malala, namanao andrim-bavonjerinay avy ihany zao mandondomba ravarana ao aminao zao amin'ity androany ity ary mitondra mandrakariva ny tenin'Andriamanitra mba ho amin'ny tokantranonao na hiaraka aminao na aizanaiza misy anao. Engane ny teny izay irahantsika mindinika androany dia mba hitondra soa, hitondra fanambinana, hitondra fampahirezana indrindraindrindra ho anao sy ny ankohonanao. Andeha ary sika hamaky teny avy hatrany arak'izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko faharoambin'ny folo. Lioka toko faharoambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fahavalo zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa lazaiko aminareo, na zovy no manaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia eken'ny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjerin'Andriamanitra. Fa izay manda ahy eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjerin'Andriamanitra. Zao no fanamariana nataon'i Kristy rehefa lazany tamin'ny mpianatra izy, satria ny mpianatra dia nitaky ny amin'ny atao hoe ino moa zany hoe fitiavana izany, ary naseho an'i Kristy amin'izy ireo tokoa ny tena fitiavana marina. Koa raha mbola tsy niala teto ambonin'ity tany ity izy dia nampitondrainy an'ny jaona ny teny toy izao jaona voalohany toko fahatelo ary andiny fahavalo ambin'ny folo. Jaona voalohany toko fahatelo ary andiny fahavalo ambin'ny folo. Anaka, aoka tsy ho ti amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Io fitiavana izay takian'Andriamanitra amintsika io izany dia mba ho fiti mifamaly ka miainga tsy tamin'ny fifankahitan'i Kristy sy ny mpianatra ihany fa miainga indrindrindrindra ho an'ny olona izay tsy mifankahita intsontsika. Eny fa na dia mifanalavitra ara ny olona anankiroa dia tsy mety ny hoe lavitry ny maso dia lavitry ny fo, fa ny tiany Kristy mba ataontsika tsirairay avy dia mba hiazonantsika hatramin'ny farany izany fitiavana izay efa natolony izany, ka hamaly izany tokoa isika na tsy eo intsony ary izy. Dia inona ary ny zavatra miseho ka nahatonga azy ny teny io teny eo amin'ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo io? Satria ny zavatra miseho mandrakariva dia rehefa lavitry ny masony dia lavitry ny fo, ary rehefa misy toejavatra mitranga manahirana dia tsy menatry ny mivadika ny teny izay efa nomena isika olombelona. Misy ny sasany na dia kristianina aza, rehefa hitany fa misy tompontsoa manokana voatontohina dia aleony mandany Kristy. Toy izay tsy anaiky ilay toejavatra izay ahitany tompontsoa, ary izany indrindra no mitranga mandrakariva eo amin'ny fiainantsika eo. Ohatra angaha raha toa ka misy namana anankiray izay manasa antsika, mitarika antsika ho amin'ny zavatra izay tsy fanaontsika amin'ny maha-kristianina, ataontsika hoe zavatra iraisana be dehibe indrindra amin'izao fotoana izao, dia ny hoe ny fiantsona ny kristianina anankiray mba hiara-misotrosotro zavatra amin'ny toerana anankiray na hiara-milalao amin'ny toerana anankiray, dia izao ny zavatra hita. Ilay kristianina matetika dia tsy mahalefitra fa manaraka ny sitrapon'ny eritreriny, ary izany fomba izany nefa dia aoka ho fantatsika fa izay natao hoe manda ny zanak'olona eo anatrehan'ny olona. Tsy hoe satria Jesosy tsy hitantsika eo akaiky eo na tsyrentsika ny feony an-damosintsika eo dia tsy hatazana n'izay fihetsikitsika rehetra ety ambonin'ny tany ankehitriny, fa mainka aza hitany avokoa satria manoratra ny anjely, manoratra ny fihetsika na ny fihevitra, ary dia hitany tsara izany. Mety ezany hoe mipetraka amin'ny toeran'ny olona anankiray ianao izay tena tianao tokoa, ary nefa rehefa mitakotakona dia fanaratsiana azy no ataonao amin'ny fomba maro samihafa. Izany fomba izany dia hanehonao amin'ny hafa izay miresaka aminao fa tsy tian'ny olona io akory ianao. Dia inona ny mba mety ho vokatra izany eo amin'ny valimpity raha toa ianao ka mila fanampiana ohatra izany avy amin'iny olona izay nolavinao iny, na mila famonjena avy amin'iny olona izay nolavinao iny? Manahoana ny feon'ny fieritreretanao amin'izay fotoana izay, ary ny amerina izany feon'ny fieritreretan'izany indrindra no mba tiany Kristy averina amiko sy aminao androany. Misy toejavatra anankiray izay mampalahelo dia mampalahelo tokoa ao amin'ny Lioka toko fa roa amby roapolo. Zavatra tsy nampoizina izy io, ny andininy fahaefatra amin'ny dimampolo, dia tsy izy akory fa i Petera izay niseho ho tian'i Kristy, niaraka tamin'i Kristy, niseho tena mpiaro ary ho sarympiaro tamin'izany Kristy izay narahany izany. Dia izao ny zavatra nitranga rehefa nosamborona Jesosy eo amin'ny andininy fahaefatra amin'ny dimampolo ao amin'ny Lioka toko faharoa amby roapolo. Ary izy ireo nosambotra an'i Jesosy dia nitondra azy ho ao an-tranon'ny mpitsonona be, ary Petera nanaraka teny lavidavitra eny. Asa ireny mba fiheveranao izany fihetsika izany hoe ilay Petera izay efa nanatsoaka ny sabany tamin'ny voalohany raha mbola vao nisamborona Kristy ka nanapaka ny sofiny ilay mpiasan'ny mpitsonona be, dia eto rehefa tena niditra amin'ny toejavatra sarotra dia niatakataka Eny, toetra antsika olombelona tokoa izany. Ny olona izay nahitantsika soa matetika rehefa tonga ny toejavatra sarotra dia miatakataka azy isika ary mampalelo zany toejavatra zany, ary tsy vitany hoe niatakataka ara-batana fotsiny izy fa notoizany. Eto amin'ny andininy fahenina amin'ny 50 nisy ankizy vavy anankiray noho nahita azy nipetraka teo anilan'ny afo dia nandinika azy ka nanao hoe ity koa nomba azy, na hoe nomba ny Jesosy. Dia inona ny zavatra nataony Petera? Andininy fahafito amin'ny 50 fa izy nandaha ka nanao hoe raha vehivavy tsy fantatro izy. Ahoana ireny tena azahoana ao an-tsaina izany hoe Petera nandaha tanteraka an'i Kristy ka nanana fahasahina ny teny hoe tsy fantatro izy, nefa dia niaraka tamin'izao, niaraka niosona taminy, niaraka nandeha tamin'ny tany teny ambony sambokely, namonjy azy tamin'ny fotoana maro samihafa, ary mbola narovany tao amin'ny sahany Getsemane tamin'ilay ora farany izay nirahany tamin'ny mpianany talohany nanenjehana sy namatorana azy, dia mampalelo ry mpiainy malala. Ankehitriny ary dia izao ny tenin'ny Tompo ho antsika, ho azy ho anao, aoka tsy ho ti amin'ny lela isika fa ho ti amin'ny asa sy ny marina. Raha tena tian'i Kristy ary ianao dia izao, n'aiza n'aiza misy anao, na oviana na oviana fotoana izay azahoanao maneho izany fitiavanao an'i Kristy izany, dia asandrato izy ary arovy amin'ny fomba rehetra mihitsy ny voninahiny, ka tsy hanosompotaka azy isika satria mihevitra hoe tsy eo izy na tsy mahita, fa aoka kosa hihevitra mandrakariva fa ny anjely izay ny rahany mba hanoratra izay rehetra ataontsika dia mahita ny asa ataontsika rehetra ary mandrakitra izany ao anatin'ilay boky ny firaketana ny asa ratsy na ny asa tsara ataontsika. Ry mpiainy malala, tena tian'i Kristy tokoa ve ianao? Tena olona vonona ny ady ho an'i Kristy ve ianao? Aoka ry ianao mba hanaiky azy eo anatrehan'ny olona rehetra ary ampanaiky ny hafa ihany koa ny izany voninahiny izany, satria izany ny baiko izay nomeny antsika, ataovy mpianatro ny firenena rehetra, ataovy manaiky ihany firenena rehetra, ataovy mpanaradia firenena rehetra. Anome anao ny fanahin'ny masina ny izy mba hatanterahanao izany aditsy andraikitra masina izany, ary dia amin'izany nanaovany namanao Andriambavonjerinay vao velomanao indray amin'ity androany ity. Veloma tompo.
ilay feo fanantenana.
Misy ny antsomba fiany hoe ny foazy anare tsotro mipetra manako hoe ny beba ianare sao itino antso farany sao itino ora farany ora zao reny namanao sao adinona fona madio atolorire anjakany efa era izy nope androso
harena ny fahasalamako
harena ny fahasalamako
tsy diso safidy akorenao fa tena ny fandaharana rena ny fahasalamako tokoa no arahinao izao mankasitraka mandrakariva ny fahaliananao miaraka amin'ny AWR ka manahoana ny fahasalamana andao isika hivavaka ho an'ny fahasalamantsika.
Mankasitraka indrindra raha io ny amin'ireo toro lalana ara-pahasalamana izay horaisinay amin'ity anio ity. Mamindra fo aminay ny amin'ireo fahazaran-dratsy izay nitarika tsy fahasalamana eo amin'ny vatanay. Ary ampio izahay mba hanatanteraka ny tsahakany sy andavany izany toromarika izany. Mba hangataka ny fanasitranana avy aminao izahay ho andreo namanay izay tsy salama any amin'ireo toeram-pitsaboana maro samihafa sy any an-tokantrano any. Esory ireo aretina ao anatiny tsirairay avy. Matoky ary mino izahay fa miaino anay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Ny fitahian'Andriamanitra ny ho amintsika lalandava ka reo tsy salama dia ho sitrana soamantsara ary izay salama kosa dia mba ho tehirizin'Andriamanitra aminao hatrany any ny fahasalamana.
Aloha mba ho eto kely ry selesinay fa ienjana be ty fikarantika kay vizana be mila tsy ho afa mamindra mihitsy izany ny tongotro
enao koa zany marity de lalina mihitsika zavy efa mitondra gony de mbola asainao mivingotra arina iny keo
eo re momba ho eto fa manahitaina mafy anie zany tongotro zany sady ianao koa anie lehilahy mbola matanjaka e ao fa rehefa afaka ty fiakaranity de raisiko ihany miariko e
ehe aza mandokandoka eo fa samy efa nahazo taony zao ihanyko no hoeto aty fary mary tonokoa le retsy tena kely ainaka
manaitaina fa tsy kely ain zany
ehe ary andao ianao mandeha eo alohako eo zao anahirana any rina any sady mba mailamailaka amin'izay fa efa tsy mivingitra entana ntsony e
ry selestin koa tsy ampahafirin'izay matanjaka de mba be vavy eo
fa inona koa ty fandeha amin'ny marety mibakabaka ty e ohatra nyreny ny dirany parasy ireny rangako
aza manody mahazo ara selestin fa tena manaitaina ny ho amarina ny tongotro e
fa ony
ehe andany ianao mandeha ho alohako fa lozanao mikritika ny fandehako fotsiny fa mandreraka ka
iza no mikiritika anao eo zao
ianaoko izandray
si ka aleo mihitsy ianao ilozako fa any tanàna zany miona fa mavesatra ny etako ka nefa ianao mbola miledaleda ohatra ny reny deche voatsy afa-pikarany reny za korangano mila emitra amretoetambeako reto marina moa lasa fany tanàna raha matotia eo ianao
Silesia Silesi Silestea Mba mifoaza kely aloha de otrory kely ny tongotro fa tena manaitaina mafy mariny
si ry mary eto koranga manapatory maso ka miomenaka anaovako azy
ka mila orona kely mihitsy any fa tsy hosorana menaka fotsiny e
le raha matoty le retsy ny ampiala eto ampandriana mihitsy ny tena tanjony a tena marina moa e
ka marary mafy rery selestin fa za ve de anao fanainina anaitra anao raha aritro e
ao e
ka ay moramora ihany raha selestin a
ary so de mba miolotra kosa ary ti enao e na mety folaka
tsisy an'izany fa eto ety ve de ho folaka na ny olotra
e ee ary so de tratra ny goty amin'ity fitiavana ataovakena
ts raha misy ve ny tokony ho tratra n'izany tsy anao io
nao
ny anao tsy vitany hoe kitovakena fa hohanina daholo koa ty sakafo makarary rehetra ty ianao mihitsy ny tokony hovoan' zany ka
ka io raha matoty ny vokany ihany no ahitana azy a e zanga zao midraikodraiko ohatra anao io sala amy raha selestainka
ay fa maninona tokoa ary ahy e tena tsaroko tsy nioritra na folako zany a ka marinye ka ay tony ratsako tony mbavy toso menaka loro selestin fa tena manaitaina mafy marinye ay
marety a tena hitako fa aretinatitra angampo ty mahazo anao tika
antitra hoany e
aretiny fa nahazo azo taona fa reraky ny asako no
zany ve de ho izany sady tokoa ve ty mahazo arty selestin a
ianao ve
ka raha zao ny aretinantitra tsy jaly a mandra-pafatiko
ehe tombatombana ihany ny ahzandry marety a fa zao noho izy andana aloha mamonjy dokotera di any ianao malala ze manjoanao
tena raha pitso vao mangirandratsy mihitsy a de efa hoany fa marary ary selestin a
asami matory am'izay aloha fa tsy tafa vomaraina io raha andeha amonjy an'izany dokotera vomaraina zany de zao mba efefio eo aloha fefa hoany am'y dokotera ihany zany fa aza de minainaina fa vomakeny io mararo ah e tena marinye
matory fa tsy anaitra anao tsony ah e efiko ny hafa aza be politika eo
matory e
zoanitra ny nanoratra ny tantara na rahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy rela
rehefa manomboka me mitombotombo taona ny olona ray a de to ohatrany hoe lany menaka ny vatana hoy ireo ray aman-dreny izay efa lehibebe fa manaintaina ny tonotolana misy seosasantsasany aza manjary miratsy mihitsy ny bika lasa to misy klema tsy afa-mihetsika araka ny tokony ho izy ny olona nankiray de ao ireo miteny hoe aretinantitra e inona tokoa ti aretiny ny nahazo azo taona resahana eto ity? Andao ny dokotera no asaintsika iresadresaka mahagasika izay miaraka amin'ny namana Rila.
Faly tafaraka aminao atao anatin'izao fandaharana harena ny fahasalamako izao. Fa inona fandaharana ny dokotera Jacques Rasolofarjon miarabanao dokotera. Aretina anisan'ny fandre tompoko ny artrose. Inona dokotera no azo amaritana ny artrose?
Raha amin'ny teny tsotra dia tsotra, fohy dia fohy, ny atao hoe artrose dia fanaintainana eo amin'ny tontolana ka tsy ahafahan'ny olombelona zany a mihetsika na mamindra na mampihetsika arak'izay ilany azy a ireo ratsambatany a ireo, indraindray koa any amin'ny lo ihany koa, any amin'ny hatoka, de mety hitranganyizay zavatra izay ihany koa.
Raha zavaina misimisy kokoa dokotera, ahoana no mety ho fitrangan'ilay aretina antsoina hoe artrose eo amin'ny vatan'ny olona iray?
Matetika aloha zany a ny artrose dia tsy mitranga tampoka fa mipohitra tsikelikely. Ny fahitantsika ao anatin'ny fiarahamonina de reny olona efa somary lehibebe fa nahazo azo taona ireny a no hitrangany. Matetika zany a vo mifomaraina le olona de somary ohatrany hoe miraikitraikitra daholo ireny tontolany ireny a, mahasahira izy, manatsotra ny tongony a, mahasahirana izy a, mampihetsika ny tanany a, ny atotanany a, ny kioany a, de rehefa mihetsiketsika eo izy, rehefa manao raharaha izy a, de rehefa tonga ny ataony na ny arivariva de afaka mihetsika ara-dalàna ihany. Tonga ny rapitso maraina de mitranga ihany koa zay zavatra zay. Tsara omarina fa manaintaina tokoa izy io a, ary matetika miteraka fifontosana ary maharitra de maharitra ny fisehony fa tsy mba hoe roa andro na telo andro fahambolana, ary matetika mitaonany ihany koa.
Ia, hono a dokotera, mety misy zavatra ataon'ny olona ve azahonany tia aretina artrose ity? Satria araka ny lazain'ny dokotera teo a de tsy mitranga tampoka ny artrose, sady araka ny fahita de ho an'ireo olona nahazo azo taona.
Araka voalazantsika teo de mipoitra tsikelikely a ny fanaintainana sy ilay a tsy fahafahana mihetsika. Ny zavatra matetika aloha raha ny fomba tsotra zany dia ny tsy fahafahan'ny vatana manary a ilay zavatra atao hoe asida urika ao anatin'ny ra, zany hoe rehefa matetika zany hoe mihinana hena ianao matetika, mihinana sakafo matsiro ianao a, dia misy zavatra tokony ho very a fa tsy ho voatazona daholo akory, de miankona reny zavatra iny anatin'ny raka miteraka karazana fienjanana na fanaintainana any amin'ireny tono taolana ireny.
Asoroana ve dokotera ty aretina ity? Raha toa ka asoroana de inona ny fisoroana mba azon'ny dokotera lazaina ho an'ny mpiaino antsika?
Matetika moa zany efa mpiankoditra ilay aretina vao taitra ny olona, satria izy io tsy de hoe aretina manaitra amin'ny voalohany zany. Matetika zany a tsy de tena misy fisoroana mialola izy a, fa matetika fitsaboana ihany no atao. Misy koa karazana olona zany a mora tratran'ireny artrose ireny. Matetika moa zany a ny dokotera akoatra ny fitsaboana zay efa misy amin'izao fotoana izao azo hitsaboana azy tanteraka, dia esahana ilay olona mba anana sakafo faran'izay tsotra de tsotra, zany hoe tsy de matsiro loatra, tsy de betsaka hena loatra, tsy de betsaka zavatra aingitraingitra be loatra zany a, fa mihinana voankazo be dia be a, mihinana rano a, mihinana legioma, ary atao mahalana de mahalana ny karazan-kena zay indrindrindra manome an'ireny ataontsika hoe asida urika ireny.
Raha toa ary dokotera ka misy mpiaino antsika sanatry ny vavaka efa hiarany ity aretina ity, inona no torohevitra homena azy ireny a mandra-pahatongana any amin'ny toeram-pitsaboana zay ho alehany?
Raha ohatra moa zany ka misy olona tratrany atao hoe artrose zany de tsy de tokony hoe ho taitra, satria tsy de hoe aretina mahafaty eo no eo a, fa tsy maintsy tokony anatina toeram-pitsaboana ihany koa izy a. Dia arak'ile ny tenentsika teo a, efa misy de misy amin'izao fotoana izao ny karazana fanafody fomba fitsaboana, na tsy ataontsika hoe mahasitrana tanteraka ary de mba manalefaka an'ilay fanaintainana mba hahafahan'ilay marary manana toe-piainana na hoe fomba fiaina ara-dalàna mitovy amin'ny olona tsy tratran'ny artrose. Saingy tenenina mialoha fa maharitraritra ihany a ny fitretenan'io artrose io a, maro de maro ny fomba hahafahan'ny toeram-pitsabona sy ny dokotera mitsabo an'izy ireny any, ary mba afaka mba miaina sala amin'n'olona rehetrarehetra ihany lay marary rehefa manaraka an'ilay fitsaboana ara-dalàna izy.
Amaraparana ny resadresaka tsika dokotera, misy afatra tiana ho ampitaina amin'ny mpiaino antsika ve mahakasika ny aretina artrose?
Ny afatra angamba dia miezaka ny olona rehetra zany a mba tsy de ho ngeza be loatra, mba tsy de atavy a, mba tsy de hina zavatra hoe matsiro be loatra, mba tsy de ho ti ena be loatra, mba hanao sakafo tsotsotra arak'izay azo atao, ary indrindrindra ny fihinanana voankazo be de be dia anisan'ny fisoroana tsara de tsara mba tsy hipoiran'ny atao hoe artrose.
Mankasitraka indrindra dokotera.
Ry mpianakavy, mihinana sakafo ara-pahasalamana, voankazo isan-karazany de ho voasoroka ny aretin'ny taonitaolana.
Andeha ho fitinintsika kely ny mahakasika ity aretina artrose ity araka ny voalazan'ny dokotera.
Anisan'ny aretina mitranga rehefa melehibebe ny olona. Tsy voatery ny olona rehetra nefa nitratranyity aretiny ity a, na hoe ny antitra rehetra. Ny fanaintainany eny amin'ny tontolana izany ny tena tranga hita matetika amin'ny artrose, indrindra eo amin'ny valahana sy ny lohalika. Ny tranga izay hita matetika dia ilay fanaintainana izay tena misongadina. Somary mijanona izy rehefa makaina ny olona, dia avy eo manaintaina be indray rehefa hariva avy ny asa mafy nandritry ny tontolo andro. Ny zava-doza amin'izy ity a dia izy mety hanimba ny bika. Lasa misy klema kely izany ny vatana satria somary tsy hafa mihetsika araka ny ilana azy tsony a ireo ratsana. Nyresahana teo fa tsy ny rehetra nitratra n'izy ity rehefa miantitra, izany hoe ny zavatra natao izany nahazona azy. Inona ary izany araka ny filazan'ny dokotera? Sakafo hohanina izay ny tena anisany ahazona ity artrose ity. Nasongadiny dokotera manokana teo fa ny fihinanana sakafo matsiro sy ny hena izay manome asida urika ny mra, nefa ilay asidra tsy voatery ho very no mampanaitaina ny tontolana. Hoy dokotera teo hoe tsy de misy fisorohana azo atao loatra amin'ity artrose ity, kanefa kosa izy a efa nanoro hevitra ny amin'ny sakafo hohanina sady azo tsaboana tsara, ka raha marary tokoa ary inona no atao? Fanatonana ny tobim-pahasalamana, satria nanome tokony dokotera fa azo tsaboana tsara ny artrose. Afaka miaina sala amin'ny olona rehetra ny olona tratry ny artrose rehefa tsaboina any amin'ny tobim-pahasalamana izy. Fanampin'izay a, ny fitsaboana voalohany indrindra ny artrose dia ny fisoroana ny atavezana loatra, izany hoe amin'ny alalan'ny sakafo izany no azo hitsaboana ihany koa ny artrose.
Ry mpianakavy, mihinana sakafo ara-pahasalamana, voankazo isan-karazany dia ho voasoroka ny aretin'ny taonitaolana.
Araka ny fandinihana nataon'ireo dokotera mpikaroka dia ny vehivavim-pihinan-kena no betsaka kokoa no hijalo ny fahavakisan'ny valahana na ny lato-tanany. Noho izany a dia sakafo voalanja tsara no sady fisoroana no fitsaboana ny artrose. Araka ny fandinihana, rehefa tratry ilay aretina dia ny fanenana lanja ny tanjona voalohany indrindra, dia ampitomboina ny fihinanana ireo sakafo be kalsiom, ireo legioma isan-karazany, ny voamadinika, ny nofona kôkô, ny voankazo isan-karazany, ireo zavamanta isan-karazany, fa ahena kosa na fadina mihitsy ny hena, ny fisotro misy alkôla, ny ronono ary ny atody. Raha sanatria izany ka tratra ny artrose ianao dia izay ny sakafo tokony hohaninao. Misy torohevitra kely ho anao ihany koa ity. Raha sendra ka nahinankina be loatra ianao dia mihinana poaro na hoanina manta amin'ny salady io na ampangotrahana asiana ro io. Fa ny poaro no manala ilay asida urika ao amin'ny raha izay noresahany dokotera teo aloha izay mampanaitaina ny taolana. Manampybetsaka ny olona tratry ny artrose tokoa ny poaro ka ampirisihana ianao a azotohinana poaro. Dia izay indray ary ny androany isaorana indrindra dokotera Jakira Slofortson ny zara izay mahasoa an'ny malagasy. Ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino manjoy hatrany ny fandaharana. Ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny Salamo faraika amby roapolo amin'ny zato andinin'ny fafito sy fahavalo no atolotra anao manao hoe: Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ho tanteraka amintsika tokoa ny izany tenin'Andriamanitra izany. Zohanitra sy Rilahino ny farimpona natotosa ny fandaharana renan'ny fahasalamako, samy ho salama ho tahian'Andriamanitra tompoko.
AWR
Telefone
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Ara-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Fifalianao hatanteraka ny miona aminao indray amin'ity anio ity ary manonona ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao ny namanao ry Sarandrianjatovo. Androansika dia manana lohateny kely manao hoe lay andrian'ny fiadanana. Kanefa mialohan'ny iarahantsika mandinika an'izay dia asaiko anao mba hiaraka hivavaka amiko. Hivavakantsika. Rerainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, misaotra mankasitraka amin'ny fitantananao ary ny fiarovanao anay ka afaka mihona toy izao izay. Mamindra fo nefa satria olombelona tsy tanteraka izay, tsy mahavaly fity. Amin'ity anio ity dia mety aza ianao hanome anay ny fananao masina, ampianatra anay ny sitraponao amin'ny alalan'ny teninao. Ary izay rehetra manongila tsofina mba handre dia mety aza ianao hitahy azy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ilay andrian'ny fiadanana. Amaky teny vetrantsika araka ny voalazan'ny Isaia toko fasivy ny andininy fahadimy. Isaia toko fasivy ny andininy fahadimy. Fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omena antsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Ao amin'ny Isaia toko fa raika ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy, Isaia toko fa raika ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy dia hoy izy hoe: hisy solofo mitsimoka eo amin'ny fototr'i Jese, ary hisy mitsebona avy eo amin'ny fakany, ary ny fanahin'i Jehovah itoetra ao aminy dia ny fanahin'ny fandrehana sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanolorantsaina sy ny fahirezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fatahoranan'i Jehovah, ary ho anitra kasitrana aminy ny fatahoranan'i Jehovah, ka tsy tsara araka ny hita masony izy na ampiaika araka ny reny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo, ary omeny rariny ny mpandevitra amin'ny tany, amely ny tany amin'ny tsorakazo mivavany izy, ary ny fofinainy molony no amonoany ratsy fanahy, fahamarinana no fisikinany, ary fanahy matoky no fehikibony. Azontsika jerena ihany koa ny ao amin'ny Mika toko fahefatra ny andinony fahatelo, Mika toko fefatra ny andinony fahatelo. Ary hitsara ny adiny firenena maro izy ka ampiaiky ny firenena mahery hatramin'ny lavitra, dia anefy ny sabany ho fangady ireny, ary ny lefiny ho fanetezam-boaloboka, ny firenena tsy anainga sabatra hifamely na hianatra ady intsony. Ireo andininy izay mivakintsika teo dia manorotsorotra ho avy izay ho manin'Andriamanitra ho an'ny vahoakany. Na de hoe ny fantoko koa tamin'ny ady izay nanomezan'Andriamanitra baiko sy ny tondrany fanampiana tao amin'ny testamenta taloha aza ny lesona nandritra an'izay fiarahantsika izay, dia tsara ihany ny hanamariantsika ny lohahevitra manan-danja anankiray ao amin'ny asa soratra ireo mpaminany testamenta taloha, dia ny amin'ny fahitana momba ny ho avy hanjakan'ny fiadanan'ny Mesia, antsoina hoe andrian'ny fiadanana ny Mesia, araka ny voalazan'ny Isaia toko fasivy ny andininy fadimy izay mivakintsika teo. Isaia toko fasivy ny andininy fadimy. Anorona fanjakana hitoeran'ny fiadanana izy ka hiara-mirokahatra ny liona sy ny zanak'ondry, araka ny voalazan'ny Isaia toko faraika ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Isaia toko faraika ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Izy io dia toerana tsy ahitana fanombana mihitsy na fandratrana, tsy ho isy raha latsaka intsony any izany amin'izay fotoana izay. Isaia toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahasivy. Isaia toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahasivy. Ary ny fiadanana no hanapaka ao, araka ny voalazan'ny Isaia toko fahaenimpolo ny andininy fahafito ambin'ny folo. Isaia toko fahaenimpolo ny andininy fahafito ambin'ny folo. Angazy izay ihany, izany fiadanana izany tsy hoe hanapaka fotsiny fa hikorianao tahaka ny ony. Isaia toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Isaia toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Misy tantara izay voarakitra ao anaty Baiboly ao. Izy io dia mitantara ny namahanan'ny Elisa miaramila Sirianina fahavalo zany a. Tsy nandringana na namono azy ireo izy, araka ny hitanao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahenina ny andiny faharoa amby roapolo. Mpanjaka faharoa toko fahenina ny andiny faharoa amby roapolo. Fa inona kosa ny nataony? Naneho taminy ny idealy ambony indrindra izy, dia ny fiavanana izany, na koa hoe fiadanana. Io no idealin'Andriamanitra, io no irian'Andriamanitra mandrakariva ho an'ny vahoakany. Sitrany raha ohatra ka miavana amin'ny olona rehetra ny vahoakan'Andriamanitra. Izay nge le mahatonga ny Hebreo miteny hoe ataovy izay hiavananareo amin'ny olona rehetra. Tena maliana tokoa ny fandiniana fa fantatry Elisa tsara ny ny hery lehibe nananan'ireo tafika tsy hita maso zay momba azy nanodidinan'ireo fahavalo ireo. Marina tokoa fa tafiditra tao anatin'ny fanandrinana lehibe mahafoaka an'izao tontolo izao Andriamanitra, ady anankiray zay misy fiatraikany amin'ny planeta antsika izany, kanefa ny tanjona lehibe indrindra kendren'ny fanavotana dia tsy fifanandrinana mandrakizay na koa fifihezana mandrakizay ny fahavalo ao anatin'ny fanadevozana azy, fa fiadanana mandrakizay. Ny vahoakan'Andriamanitra zany dia olo ny fiadanana, olo ny fiavanana. Zay misy ny vahoakan'Andriamanitra zany dia tokony hiadana sy finaritra fa tsy sanatry mampitaintain-dava ny manodidina azy, nefa mba kristianina zanak'Andriamanitra ihany. Noho izany rehefa izany no nataon'ity Elisa lehilahin'Andriamanitra ity, dia ny fihavanana moa miantso fihavanana na fiadanana. Dia izao ny fihezateny namaranana n'ilay tantara hoe koa dia tsy nankany amin'ny tanin'ny Israely tsony ny mpitoadiny Siria. Mpanjaka faharoa toko fahenina ny andininy fahatelo amby roapolo. Mpanjaka faharoa toko fahenina ny andininy fahatelo amby roapolo. Inona moa ny antony? Satria tsy novaliana ratsy ilay ratsy nataon'ireo fahavalo ireo. Eritrereto anie ny fomba mety hahatonga antsika ho mpitondra fihavanana sy fiadanana amin'ny manodidina antsika amin'ny alalan'ny fikatsana hitovy amin'i Jesosy. Ahoana ny fomba fiainanao amin'izao fotoana izao? Amin'ny fomba ahoana no tonga anao ho mpitondra fihavanana fa tsy ady? Na inona na inona ady mety atrehanao dia izao, meteza anahaka an'i Jesosy. Olona fihavanana, fiadanana, olona mitondra fahasambarana ho an'ny manodidina. Fianarana amin'ny fiainana tsy vitanao androany izany, fa hatomboy androany. Atreo ny fiarahantsika ary mametraka amin'ny veloma finaritra ho aminao sy ny ankonanao indray ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompo.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.